Makanan Lain Podcast. Halo Sobat Podcast Hukum Online, kembali lagi dalam Podcast Hukum Online episode Ngobrol. Ngobrol bareng lawyer. Dalam kesempatan kali ini, kita kedatangan tiga tamu istimewa dari tiga pradi. Mereka adalah Pak Sutrisno, Ketua OC Panitia Munas Pradi, Patra M. Zen, Ketua Panitia Pengarah atau SC Munas 3 Pradi Suara Advokat Indonesia, dan Pak Imam Hidayat, Ketua SC Pradi Rumah Bersama Advokat. Tema podcast kali ini adalah menuju Munas 2020. Kebetulan ketiganya akan melakukan Munas di tahun yang sama. Pradi Suara Advokat Indonesia akan dilaksanakan pada 28 sampai 29 Februari 2020. Pradi 29 sampai 31 Maret di Surabaya, dan Pradi Rumah Bersama Advokat pada 19 Juni 2020 mendatang. Nah, pertanyaan yang mau saya tanyakan nih, sudah sampai mana persiapan Munas dari masing-masing organisasi advokat, dan kira-kira apa yang mau akan diselenggarakan dengan sistem apa pemilihan ketua umum nanti? Karena kesempatan Pak Imam dan kawan-kawan sudah ada hadir duluan, Pak Tris izin biar Pak Imam duluan, nanti habis itu Pak Tris bisa berlangsung berikutnya. Silakan Pak Imam.
Oke, terima kasih. Kenalkan, nama saya Imam Hidayat. Saya selaku Ketua SC Steering Committee, juga Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Pradi Rumah Bersama Advokat. Sebenarnya kalau kita berbicara Munas Pradi memang unik ya, karena Pradi ini ada tiga Pradi dengan tulisan yang sama, lambang yang sama. Artinya di tahun 2020 serempak nanti tiga Pradi akan masing-masing menyelenggarakan Munas dengan sistem juga tentunya berbeda satu sama lain. Itu khusus untuk Pradi Rumah Bersama Advokat dengan Ketua Umum kita Bapak Dr. Luhut MP Pangaribuan, bahwa bisa ditekankan Munas sudah dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2019 dengan dibentuknya panitia Ketua SC dan Ketua OC, tentu juga dengan perangkatnya. Setelah itu kemudian terjadilah rangkaian-rangkaian Munas. Jadi Munas itu kita sudah mulai enggak tiga hari secara serempak atau sehari secara serempak, enggak, kita sudah mulai tanggal 1 Oktober. Kemudian kita juga sudah mengesahkan tatib, tata tertib Munas, yang mana pada saat kita pembahasan tatib dihadiri oleh seluruh unsur Dewan Pimpinan Nasional, Ketua-Ketua Bidang, juga Ketua Sekretaris Bendahara DPC-DPC Pradi RBA seluruh Indonesia. Itu kita sudah bahas, juga kita sudah selesaikan. Itu tahapan pertama dari rangkaian Munas ya, setelah terbentuknya panitia, kemudian pengesahan tatib. Selanjutnya, nanti tanggal 5 Maret, panitia baik OC maupun SC, mereka akan turun ke DPC-DPC Pradi RBA seluruh Indonesia. Karena kita memakai sistem UMOF, One Man, One Food, dengan cara e-food. Artinya setiap anggota Pradi RBA di seluruh Indonesia mempunyai hak yang sama untuk ada tiga UMOF-nya kita ini. Artinya kita kalau sepak bola itu total football, artinya total umum. Jadi kita tidak tiga hari langsung ikut pilihan ketua umum, tidak. Jadi begitu panitia UC maupun SC yang ditugaskan turun ke daerah untuk mengarahkan dan memantau jalannya rapat anggota cabang, artinya nanti panitia itu punya gawe cuma memantau dan mengarahkan, tapi pimpinan sidang ada di DPC, mereka nanti yang menentukan anggota siapa pimpinan sidang. Yang dibahas pertama adalah laporan pertanggungjawaban ketua umum periode 2015-2020. Itu agenda pertama. Tanggapannya mungkin bisa diterima atau diterima dengan catatan atau ditolak LPJ itu. Itu agenda pertama. Kemudian agenda kedua ialah pencalonan. Jadi nanti setiap anggota di DPJ bisa mencalonkan siapa-siapa yang menurut pemandangan dari setiap anggota, bukan lagi kita tidak memakai sistem delegasi, dari setiap anggota bisa mencalonkan si A, anggota A mencalonkan si B, itu kita buka seluas-luasnya transparan. Setelah nanti panitia itu menyelesaikan rangkaian tur, istilahnya tur RAC di DPJ-DPJ seluruh Indonesia, kita mengadakan pleno yang kedua. Pleno yang kedua dalam arti pleno yang diperluas
itu di Jakarta, itu, Pak, ya?
Itu di Jakarta. Oke. Rencananya di Jakarta dengan kita membahas seluruh hasil RAC-RAC yang sudah diadakan DPJ-DPJ kita di seluruh Indonesia. Kemudian di situ pada saat kita membicarakan LPJ, apabila diterima atau diterima dengan catatan atau ditolak, kita sudah bisa disimpulkan di situ. Kemudian para calon-calon ketua umum yang diusulkan oleh anggota-anggota di daerah, kita juga godok di dalam rapat pleno yang diperluas. Artinya pleno yang diperluas nanti dengan mengundang ketua-ketua, sekretaris, bendahara DPJ. Apakah calon yang diusung oleh orang per orang itu memenuhi syarat berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tentu berdasarkan tata tertib. Nah, nanti di situ baru kita ketahui berapa calon ketua umum yang ada muncul di situ.
Ya, jadi dong, masing-masing dari anggota itu bisa mencalonkan ketua umum, nama calon ketua umumnya.
Iya.
Pada saat itu.
Iya, pada saat RAC itu.
Pada saat RAC tadi.
Iya,
ya,
dia bisa menunjuk si A, si B, si C, terserah saya, suka-suka ya, karena kita kan demokratis, milenial dan modern, itu kan slogannya.
Slogan dari tema
dari Munas ya. Pradi Rumah Bersama Advokat.
Ya.
Artinya setiap anggota bisa secara personal ya mencalonkan yang menurut dia ketokohan atau kredibel, kapasitasnya sudah mampu menjadi ketua umum. Kemudian setelah kita tahu berapa calon ketua umum, andaikan kita perkirakan lebih dari satu, dan LPJ telah diterima, maka kita dimisionerkan. Pada saat rapat pleno itu kita dimisionerkan, ya lo. Kemudian kita juga memberi kesempatan kepada para calon ketua umum untuk rotsu. Rotsu ke daerah-daerah mungkin menyampaikan program, visi, dan misi. Kalau saya menjadi ketua umum Pradi periode 2020 sampai 2025 akan saya lakukan
bla bla bla. Nah itu yang mungkin ya.
Jadi mereka rotsu. Puncaknya tanggal 19 Juni kalau nggak salah ya, 19 Juni. Itu kemudian baru di situ lah nanti punya puncaknya umum. Kalau calon lebih dari satu, maka efeknya secara serentak pada saat yang sama dengan waktu yang sama, setiap anggota yang sudah mendaftarkan nomor handphonenya dan sudah diverifikasi dan dinotifikasi oleh panitia Munas, memang anggota itu berhak ikut Munas, di situlah dia punya hak untuk memilih. Mungkin makan waktu 1 jam 2 jam mereka dengan tinggal di daerahnya masing-masing memegang HP-nya sesuai dengan arahan mungkin nanti dari pihak ketiga penyelenggara.
Itu Pak enggak perlu datang ke acara. Enggak,
enggak perlu.
Jadi bisa deh sambil tiduran di rumah,
iya,
sambil di kantor sambil.
Iya.
Jadi enggak perlu dia harus hadir di acara Munas dan dia sudah bisa memberikan suaranya.
Iya. Jadi bisa diblas istilahnya. Jadi mereka sambil mungkin menunggu sidang ya, atau mungkin sedang di kantor ada klien di sini, dia di sela-sela waktunya bisa melakukan
effort itu ya. Itu. Aplikasi khusus ya.
Aplikasi khusus minta kita nanti kita bekerja sama dengan pihak ketiga, jadi nanti netral, transparan, dan tentu saja kita berharap semuanya demokratis.
Jadi secara apa ya?
Secara nyata pilihan itu kemudian yang siapapun yang terpilih itulah ketua umum periode 2020-2025 itu kalau calonnya dua. Pada waktu kita kembali lagi pleno kedua, ternyata calonnya
tunggal.
Katakanlah si A saja ya, dicalonkan oleh DPC-DPC atau calon yang lain mungkin tidak memenuhi syarat. Baik berdasarkan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga maupun tatib. Maka calon tunggal itu ya pada waktu tanggal 19 Juli itu udah kita aklamasikan. Jadi e-food khusus untuk pemilihan ketua umum dengan berhubung calon tunggal, maka secara aklamasi. Jadi tidak ada lagi e-food. Iya. Jadi e-foodnya cuma di LPJ dan di pencalonan. Kalau calonnya ternyata yang lulus daripada verifikasi panitia cuma satu.
Untuk calon lulus itu sendiri, Pak Imam, tatib dan sesuai tatib dan ADART tadi, itu apa aja yang harus dipenuhi oleh calon lulus tadi?
Iya. Nah, mungkin kalau itu lebih detailnya Ketua UC mungkin?
Pak Safei.
Pak Safei, monggo.
Ya, terima kasih pendengar. Mungkin melanjutkan, kalau nanti saat RAC ternyata muncul banyak nama calon, ini nanti kan ada waktu di saat kita melakukan evaluasi dan pleno, itu syarat-syarat calon agar dia dapat mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum, antara lain kita dasarnya adalah anggaran dasar, warga negara Indonesia antara lain, kemudian dia sebagai advokat yang sudah lebih dari 10 tahun, pernah menjadi pengurus DPC atau DPN, dan kemudian juga nanti ada dia bersedia menandatangani fakta integritas. Tentunya nanti ada syarat khusus lagi. Syarat khususnya itu ada di tata tertib, ya, yang sudah diplenokan di tata tertib. Selain juga tadi syarat-syarat tersebut, ada syarat selain dia menandatangani fakta integritas, ya, dia akan bersedia memberikan kontribusi pengabdiannya terhadap organisasi. Nah, ini kalau syarat-syarat itu terpenuhi dari calon yang dicalonkan oleh rekan-rekan anggota maupun pengurus di tingkat RAC DPC, ini akan disahkan sebagai calon ketua umum. Nah, ini tahapan berikutnya sebagaimana yang disampaikan Pak Imam tadi, di mana kalau lebih dari satu calon, tentunya kita akan naik pada e-voting.
E-voting.
Ya, untuk e-voting ini sejak pada 23 November sampai tanggal 20 kemarin sudah terregistrasi atas verifikasi oleh panitia 2.275 peserta.
E-vote ya?
E-vote. Okay. Ya, 2.275 e-vote. Yang ini nanti pada tingkat e-voting tentunya oleh pihak ketiga akan dinotifikasi. Ya, pihak ketiga akan menjelaskan bagaimana tata cara e-vote, siapa yang menjadi calon di sana atas penetapan panitia. Nah, nanti pada waktu tertentu secara transparan, secara bersamaan seluruh Indonesia akan disampaikan oleh pihak ketiga tersebut saat untuk menentukan pilihan ketua umum dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini nanti rekan-rekan ya, advokat-advokat kita yang sudah ternotifikasi tadi dimanapun bisa melakukan menggunakan hak suaranya memilih ketua umum.
Jadi pada saat effort nanti, rekan-rekan advokat bisa sampai kapan lagi seperti apa, sedang apa, itu bisa melakukan e-voting dalam jangka waktu tertentu tadi gitu ya?
Iya, betul. Jadi di puncak Munas Pradi RBH tanggal 19 Juni, bila mana kita ada dua calon ketua umum, e-vote akan kita jadwalkan dari mulai jam 12 siang sampai jam 18.
Oke, 6 jam
gitu. 6 jam ya. Iya, gitu. Nah, setelah itu baru itu langsung. Karena 6 jam itu tidak perlu lagi kita ngitung nanti nunggu perhitungan dan sebagainya, kan secara otomatis setiap detik dia akan naik suara-suara yang masuk ya, sampai pada apakah ini nanti korum dengan suara yang terdaftar sebagai peserta.
2275.
Sementara sampai tanggal 20 kan 2275.
kemungkinan akan terus
bertambah. Kemungkinan akan tambah terus karena kita ini sampai pada tanggal 5 Maret.
5 Maret ya.
Ya, itu final peserta Munas Pradi RBA akan ditentukan berdasarkan hasil verifikasi.
Baik, ya. Terima kasih. Pak Tris, ini pertanyaan yang sama ke Pak Tris. Jadi, sudah sampai mana persiapan Munas dari teman-teman organisasi Pradi?
Terima kasih. Jadi begini, Pradi ini kan menyelenggarakan musyawarah nasional Pradi didasarkan kepada anggaran dasar Pradi dan anggaran rumah tangga Pradi. Jadi di dalam anggaran dasar Pradi di sana disebutkan bahwa musyawarah nasional itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, mekanisme yang diatur di dalam anggaran dasar Pradi adalah maksudnya anggaran dasar hasil Munas Pradi di Pekanbaru ya. Jadi setiap 15 orang advokat itu diwakili oleh satu orang. Satu orang keputusan.
Perwakilan berarti ya?
Ya, sistem perwakilan. Jadi 15 suara, 15 anggota Pradi itu diwakili oleh satu orang. Dan di satu cabang itu paling banyak suaranya adalah 25 orang.
Satu cabang 25 orang ya.
Jadi kalau misalkan di satu dewan pimpinan cabang Pradi jumlah anggotanya lebih daripada 375 orang, itu tetap dia akan mendapatkan 25 suara atau diwakili oleh 25 orang anggota. Itu ini memang mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar Pradi. Sebelumnya, sebelum Munas Pradi di Pekanbaru, itu dahulu sistem perwakilannya kalau 25 orang diwakili oleh satu orang. Jadi karena perkembangan Pradi yang begitu pesat, sekarang ini kan jumlah dewan pimpinan cabang Pradi di seluruh Indonesia itu ada 134. Ada 134 dewan pimpinan cabang Pradi. Nah, kalau jumlah advokat Pradi yang terdaftar sampai sekarang ini sudah ada 50.000 orang. 50.000 orang advokat. Nah, syarat yang diberikan oleh undang-undang advokat bahwa Pradi itu diharuskan untuk membuat buku daftar advokat. Ya, buku daftar advokat. Nah, kebetulan saya di Dewan Pimpinan Nasional Pradi saya ditunjuk sebagai wakil ketua umum yang membidangi organisasi dan keanggotaan. Jadi, sesuai dengan amanat daripada undang-undang advokat, Pradi itu sudah membuat buku daftar advokat. Ya. Jadi, kami buat buku daftar advokat ini sejak dilakukan perpanjangan kartu tanda pengenal advokat tertanggal 31 Desember 2018. Nah, jadi ketika nanti akan Munas, persyaratannya itu adalah untuk bisa menjadi peserta Munas harus dilakukan oleh cabang-cabang, yaitu dengan melakukan rapat anggota cabang. Ya. Jadi DPC Pradi, Dewan Pimpinan Cabang Pradi, setelah mendapat panggilan Munas dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi, maka dia harus mengadakan rapat anggota cabang. Nah, jadi mekanisme one man one vote, satu suara, satu orang satu suara itu diberlakukan di rapat anggota cabang itu.
Baik.
Ya. Cuman kan tidak mungkin sebanyak 50.000 anggota Pradi harus datang ke satu kota, itu nggak mungkin. Ya. Nah, oleh karena itu mekanisme pelaksanaan pemilihan satu orang satu suara itu dilakukan dalam rapat anggota cabang. Jadi di masing-masing di pimpinan cabang itu yang ada 134.
Jadi DPC dulu dibenahi, ya. Dipilih lewat DPC dulu.
Betul.
Sendiri-sendiri, omong tadi, baru kemudian perwakilan dari DPC memilih ke tingkat DPM nanti
dalam ketua. Dalam Munas.
Dalam Munasnya Munas, gitu ya. Ya.
Baik. Jadi sebenarnya Munas ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pradi kan hanya dua jadwalnya. Yaitu laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional Pradi, yaitu masa bakti 2015-2020, termasuk salah satu apa yang sudah dikerjakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi, termasuk laporan keuangannya. Itu harus dipertanggungjawabkan di dalam pleno di dalam musyawarah nasional itu. Yang kedua adalah pemilihan ketua umum. Jadi anggaran dasar memang mengatur bahwa setiap 5 tahun sekali itu ada pemilihan ketua umum. Jadi hanya dua itu sebenarnya jadwal yang diatur di dalam anggaran dasar Pradi. Nah, kemudian menyangkut persiapannya. Jadi musyawarah nasional Pradi ini adalah munas yang ketiga. Sejak Pradi ini berdiri, ini adalah munas yang ketiga. Yang pertama itu munasnya di Pontianak, yang kedua itu di di Pekanbaru, Riau, baru yang ketiga. Yang ketiga insya Allah akan dilaksanakan tanggal 30 dan 31 Maret 2020 ini di Surabaya. Tepatnya di Hotel Shangri-La, Surabaya.
Untuk pencalonan ketua umum sendiri, Patris, itu sudah ada calon-calon?
Jadi begini, mekanisme yang berlaku dalam anggaran dasar Pradi, kan ada beberapa kegiatan organisasi, ada rapat kerja nasional. Kemudian rapat kerja nasional itu dilakukan setiap tahun sekali. Kemudian yang kedua adalah musyawarah nasional, yang itu dilakukan oleh setiap 5 tahun sekali. Nah, kebetulan rapat kerja nasional Pradi tahun yang lalu di Surabaya, saya juga kebetulan ditunjuk sebagai ketua panitia Rakernas Pradi Surabaya. Nah, putusan Rakernas Pradi ketika itu mencalonkan Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM sebagai satu-satunya calon ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Nah, tentunya nanti tentunya apakah putusan Rakernas Pradi ini disetujui atau tidak untuk menjadi putusan munas, itu kami nanti tergantung pada peserta munas. Saya tidak punya kompetensi untuk menjawab apakah hasil putusan Rakernas itu kemudian akan menjadi putusan munas, itu terserah pada seluruh peserta munas. Jadi ingin saya sampaikan bahwa munas ini tadi saya katakan akan diikuti oleh 134 dewan pimpinan cabang Pradi. Total kurang lebih peserta yang akan hadir di Surabaya itu kurang lebih 1.500 orang. Itu yang terdiri dari peserta yang juga adalah utusan dan juga adalah peninjau. Nah, syarat untuk menjadi peserta atau utusan munas itu harus ada surat mandat dari Dewan Pimpinan Cabang Pradi setempat. Jadi di sini di dalam munas Pradi di Surabaya, saya pastikan dan saya jamin tidak ada kucing dalam karung. Mereka yang tidak terdaftar sebagai peserta, sebagai anggota Pradi sesuai dengan buku daftar advokat, dia tidak bisa masuk ke arena munas. Jadi sebulan yang lalu kami juga sudah mengirimkan nama-nama anggota Pradi ke seluruh cabang, ke 134 cabang itu. Nama-namanya, jadi mereka menjadi tahu berapa harusnya utusan yang harus dikirim ke arena munas. Jadi artinya kalau misalkan mereka tidak mendaftar perpanjangan kartunya, sehingga tidak masuk di dalam daftar anggota itu, misalnya kalau dia pun direkomendasi untuk menjadi peserta munas, tapi dia tidak tercatat di database DPM Pradi, dia tidak boleh.
Jadi masuk. Ada dua syarat itu harus terpenuhi ya, Patris ya. Kalau salah satu aja tidak akan bisa ikutan untuk munas.
Bahkan hari sebelum masuk ke arena munas pun, ini kan surat mandat ini kan harus dikirim oleh Dewan Pimpinan Cabang Pradi dengan siapa saja nama-namanya, nomor induk advokatnya. Kalau ternyata misalkan salah satu daripada utusan munas ini tidak ada namanya karena alasan lalai dia tidak memperpanjang kartu tanda pengenal advokatnya, maka ini akan dikembalikan oleh panitia ke cabang bahwa ini tidak bisa menjadi peserta munas.
Baik.
itu kurang lebih mekanisme nanti yang akan diambil.
Untuk Caketum tadi itu Pak Tris, nanti apakah memungkinkan akan ada calon ketua umum lain selain dari putusan Rakernas tadi? Memungkinkan untuk terbuka nggak seperti
saya
itu?
Kira bisa saja kan, siapapun ya. Kan boleh untuk mencalon jadi ketua umum.
Oke.
Okay. Ya kan? Cuma tadi saya mengatakan bahwa ini ada putusan rapat kerja nasional yang ya. Kemudian kebetulan kalau nggak salah, karena saya kebetulan waktu itu adalah ketua panitia Rakernas ya. Dari 134 dewan pimpinan cabang Pradi di Indonesia ya. Itu 120 orang 120 DPC itu mencalonkan Profesor Uto Hasibuan ya. Gitu loh. Nah, jadi kami tidak berandai-andai bahwa, tapi ini mekanisme organisasi.
Yeah.
Tapi kalaupun ada calon, ya silakan aja. Nanti nah, itu nanti kan tata tertib dalam munas itu kan ada,
yeah.
Ya kan? Bagaimana untuk proses pencalonan dan sebagainya. Tapi yang pasti bahwa untuk pencalonan ketua umum DPM Pradi itu pun juga dipilih dari cabang.
Baik.
Ya. Jadi bukan sekonyong-konyong langsung dia mencalonkan di Munas, tidak. Tapi itu harus diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang melalui rapat anggota cabang.
Minimal ada berapa DPC yang harus mencalonkan?
Itu harus 5.
Minimal 5 DPC itu ya?
Satu calon itu harus didukung minimal oleh 5 DPC.
Ya. Untuk Pak Bang Patra, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan dan bagaimana pelaksanaannya?
Sebelumnya saya mau sapa dulu ya pendengar podcast ini.
Iya, podcast.
Hukum online yang bijak dan tentu semua baik. Nah, terkait dengan pertanyaan, kami mau sampaikan dari Peradi Suara Advokat Indonesia, itu tadi seperti Abang bilang tadi, itu akan dilaksanakan pada 28 Februari hingga 29. Nah, mengambil temanya itu adalah advokat di era 4.0.
Wow. Ya.
Nah, oleh karena itu penyelenggaraannya tentu harus merefleksikan, merepresentasikan, dan mencerminkan bahwa advokat ini sudah masuk ke era revolusi industri, terutama teknologi.
Oke.
Ya, jadi kami Peradi SAI ini mempelopori ya, menjadi satu bagian dari gerakan internasional ya, advokat internasional dunia yang masuk ke era 4.0. Pertanyaannya, apa cerminannya? Jangan lupa Peradi ini ya sudah berdiri sejak tahun ya yang Munas ini yang ketiga. Ya, jadi Munas ketiga. Oleh karenanya tentu pada setiap Munas itu dibahas, dibicarakan tentang apa? Sejak Peradi Munas pertama, kedua di Pontianak, dan ketiga ini di Jakarta, pertama Pontianak, kedua di Makassar, dan ketiga ini di Jakarta lagi, itu selalu membicarakan ya anggaran dasar, keorganisasian, lalu soal rekomendasi ya. Okay. Jadi Munas itu bukan melulu hanya pemilihan ketua umum. Nah, itulah kenapa Peradi SAI itu, kalaupun ya kita mau melakukan pemilihan umum ya, bukan sifatnya berpencar-pencar. E-voting yang sifatnya berpencar, karena inti Munas itu bukan hanya pemilihan ketua umum. Tetapi anggota mempunyai hak suara untuk berkontribusi terhadap apa? Terhadap anggaran dasar atau peraturan organisasi, terhadap keorganisasian, dan rekomendasi kepada pengambil kebijakan. Sehingga harus dikumpulkan itu secara serentak. Ya. Nah, mengenai pemilihannya itu nanti ya, yang seperti saya bilang tadi akan dilakukan melalui pencoblosan elektronik secara serentak. Jadi masing-masing peserta yang sudah mendaftar dan membayar ya, advokat di periode SAI itu karena dia punya satu semangat untuk membesarkan organisasi ya, maka masing-masing advokat itu justru membiayai kepesertaannya. Oke. Beda dengan yang lain.
Ya.
Ya. Nah, setiap peserta yang sudah mendaftar dan terregistrasi ya, jadi sekarang ini Bang, kami telah terverifikasi ya, itu lebih dari 6.000 anggota real.
6.000 anggota.
Ya, yang terverifikasi. Yang sudah mendaftar di Munas itu ya, terakhir 2 hari yang lalu yang saya punya catatan itu sudah 763.
763. Ya,
mendaftar dan membayar ya.
Iya.
Ya.
Nah, sampai kapan itu, Bang?
Sampai pada hari Jumat pukul 14.
Oke, ya. Sebelum Munas.
Ya. Langsung. Kenapa? Karena setiap peserta itu akan diberi yang namanya nomor PIN, personal identification number, dan QR code.
Oke.
Ya, jadi setiap kita punya, kita akan dapat yang namanya barcode di dalam kartu itu yang nanti akan ditapping ke mesin. Itulah yang namanya peserta Munas. Jadi kalau dilihat ya, tidak ada terregistrasi dan tidak ada yang namanya PIN-nya masuk ke sistem, bukan peserta Munas.
Oke.
Ya.
Di, pada saat pelaksanaan Munas nanti.
Ya, kan registrasi itu, registrasi itu kan pada tanggal 28 Februari ya. Registrasi itu mulai dari jam 2 karena panggilan Munas itu kan 29 Februari ya. Itu kan pembukaannya jam 7 panggilan Munas.
Okay.
Jadi sebelum itu ya, itu harus diregistrasi dulu. 28, 29 bisa diregistrasi. Ketika sekali dia sudah dimasuk dalam sistem, maka dia tercatat sebagai peserta Munas. Itu satu. Nah, yang kedua, Munas Peradi Suara Advokat Indonesia ini nanti akan live streaming.
Wow.
Yang akan disiarkan langsung dengan akun ya Peradi SAI Munas 3 Peradi di Instagram dan YouTube.
Wow.
Sehingga perdebatan-perdebatan tentang keorganisasian, anggaran dasar ya, dan juga rekomendasi terhadap yang namanya pengambil kebijakan bisa diakses oleh masyarakat, khususnya semua anggota Peradi SAI dan advokat.
Transparan.
Transparan. Biar mereka tahu perdebatan advokat itu apa sih, bukan melulu pemilihan ketua umum atau menjadi ketua umum berkali-kali, bukan. Bagaimana kita ya kan mendorong advokat ini, organisasi advokat ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi pencari keadilan, bermanfaat bagi yang namanya advokat itu sendiri, dan bermanfaat bagi ya dunia hukum di Republik ini. Nah, itu bisa terlihat nanti di perdebatannya karena online ya, live streaming. Nah, sekarang saya mau masuk ke soal bagaimana pemilihannya. Nah, ini yang menarik.
Ya.
Ya. Pemilihannya seperti saya sampaikan tadi, ketika sudah terregistrasi dalam ya sistem, maka masing-masing advokat ini bisa secara langsung menggunakan handphonenya untuk memilih
lewat aplikasi khusus.
Ya, jadi ketika sudah ada ya yang namanya PIN atau barcode-nya, dikasih barcode atau kertasnya itu sebagai name tag, tinggal ambil handphone, gunakan kameranya,
ya.
Ya, langsung masuk ke situs yang namanya www.munas3peradi.com.
Okay.
Ya, ketika masuk ke situ akan ditanya, ya, berapa PIN-nya? Nah, kalau sudah ada PIN-nya ataupun barcode-nya, maka ya, atau dimasukkan PIN atau kita scan barcode-nya lewat kamera itu, ya, akan ada pertanyaan nanti, ya. Akan ada verifikasi, ya. Lalu sudah masuk sistem, kalau itu nanti ke apa namanya, sudah masuk ke sistem pemilihan, ya.
Yeah.
Nah, kalau sudah masuk ke sistem pemilihan, langsung dari handphone itu tinggal dipilih. Misalnya tadi, ya, sekarang sudah ada 4 kandidat. Ternyata yang memenuhi syarat hanya 2. Misalnya Junifer Girsang dengan Hari Ponto yang memenuhi syarat. Okay. Ya. Maka dalam sistem itu sudah ada dua pilihan. Di handphone kita ada dua pilihan. Tinggal klik saya. Junifer atau Hari Ponto. Untuk menghindari bahwa salah klik lah segala macam kan, bisa aja advokat ini kan panjang akal.
Ya.
Nanti ada tahapan kedua konfirmasi. Benarkah saudara ingin memilih Junifer Girsang? Okay. Nah, jadi ada verifikasi.
Verifikasi kedua.
Ya. Okay. Klik dia, maka dia sudah menggunakan hak suaranya yang tidak bisa ditukar, tidak bisa diganti, dan tidak bisa dimanipulasi. Kenapa? Karena masing-masing memegang QR code. Okay. Ya. Tapi yang menariknya adalah pemilihan itu nanti misalnya 1000 yang datang, ya, hanya dalam hitungan tidak lebih dari 5 menit sudah tahu kita siapa yang terpilih menjadi ketua umum. Ya, itulah yang kami sampaikan bahwa Peradi Suara Advokat Indonesia ya adalah pelopor organisasi advokat yang menggunakan informasi teknologi maupun ya Internet of Things untuk membangun dan memajukan organisasi. Begitu. Jadi setelah ini Abang bisa apa? Simulasi.
Ya.
Masuk ke munas3peradi.com ya. Itu langsung ditanya PIN. Nah, kalau Abang enggak daftar dan enggak bayar enggak bisa masuk. Ya.
Oke.
Nah, tetapi yang sudah bayar bahkan diingatkan lewat SMS blast. Setiap advokat yang terregistrasi ya, begitu ada yang namanya informasi-informasi mengenai Munas 3 Peradi, maka dia mendapat SMS. Ya. Nah, ini kita gunakan betul-betul teknologi. Jadi enggak ada lagi perdebatan. Oh. Ya kan? Ini ngantri milih. Enggak. Oh, ya kan ini surat suara tertukar nih atau kurang? Enggak bisa. Begitu dia masuk ke kunci sistemnya. Tapi berbeda dengan organisasi lain yang dari jauh-jauh katanya. Pakai macam e-voting. Kenapa? Kalau itu ya tidak sesuai dengan tujuan Munas. Tujuan Munas itu setiap advokat bisa memberikan hak suaranya untuk kemajuan organisasi, termasuk mempunyai hak dan pilih dan memilih. Bahwa pemilihan ketua umum itu cuma salah satu agendanya. Ya kan? Kita enggak mau reduksi itu. Makanya ke suatu saat ketika nanti memang anggota Peradi itu yang terverifikasi lebih dari 10.000, kita lakukan di mana? Asrama haji boleh. Di mana? Ya, gedung olahraga boleh. Supaya apa? Masing-masing peserta bisa membuat satu ya kesempatan untuk menyuarakan dalam forum musyawarah nasional.
Oke. Menarik, Bang. Berarti sistem one person one vote.
Ya.
Baik, tadi kita ngobrolin soal persiapan dan sistem mekanisme. Tapi di sistem masing-masing kan berbeda nih, ada sistem perwakilan, walaupun OMOVE dari DPC tadi sudah dilakukan, misalnya dari Pak Tris tadi bilang, sekarang di RBA juga OMOVE, pure OMOVE. Nah ini sadar tidak sadar, ada nggak sih plus minus dari sistem yang Bapak Ibu usung untuk Munas nanti? Kira-kira apa?
Terima kasih. Plus minus ya, kalau kita bicara plus minus sistem Munas Umum ya.
Iya.
Saya mesti bicara plusnya dulu ya.
Silakan.
Mesti plusnya dulu. Plusnya bahwa setiap anggota mempunyai hak yang sama mencalonkan ketua umum, kemudian menilai LPJ, kemudian juga memilih calon ketua umum yang sudah lolos verifikasi.
Iya.
Jadi betul-betul milenial, modern, demokratis, transparan, sesuai dengan tuntutan zaman ya. Resolusi 4.0 ya.
4.0.
Nah, itu. Jadi semua bisa diakomodir dengan baik. Apa yang anggota mau, apa yang anggota kehendaki, siapa yang akan jadi ketua umum, silakan saja. Tanpa ada campur tangan, tanpa ada rekayasa dari UC maupun UC, enggak ada SC, UC semua lepas semua. Jadi semacam pilpres tapi ini di pemilihan ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Itu plusnya. Kalau main, kalau kita bicara mainnya, ya kita kerjanya lebih keras aja itu. Jadi panitia SC OC dituntut aktivitas fisik maupun mentalnya lebih keras karena kita harus turun ke daerah. Itu konsekuensi dari total umuf ya, istilahnya total umuf, konsekuensinya ya panitia harus turun memang. Harus langsung menyentuh anggota yang ada di DPC-DPC kita yang di Indonesia. Itu mungkin ya, tuntutannya itu aja. Saya kira sistem daripada umuf pun juga berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, 2010 di Munas pertama Pontianak sudah kita dengungkan umuf. Kemudian 2015 terjadilah perpecahan tiga pradi. Siapa yang benar, siapa yang salah itu urusan lain, ya. Gitu. Kemudian
itu tempat yang lain.
Tempat lain akhirnya lahirlah tiga pradi.
Ya.
Yang kebetulan juga 2020 sama-sama sudah habis masa jabatan ketua umum. Itu mungkin tanggapan dari saya, mungkin Mas Abi ada tanggapan? Cukup ya.
Baik, Pak Tis, plus minus dari sistem yang diusung oleh teman-teman tadi apa?
Kalau karena Pradi ini kan organisasi advokat ya. Kalau sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan ada disebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2006 ya, bahwa Pradi itu merupakan satu-satunya organisasi advokat yang merupakan organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga menjalankan fungsi negara. Jadi kenapa konsekuensi daripada Pradi ini sebagai organ negara? Karena di dalam pasal 4 Undang-Undang Advokat itu kan disebutkan bahwa advokat itu berstatus sebagai penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan polisi, dengan jaksa, dan hakim. Nah, konsekuensinya adalah bahwa Pradi ini nggak mungkin kita bermain-main dengan Undang-Undang Advokat. Jadi kalau sementara ini Undang-Undang Advokat itu berlaku, ya, maka konsekuensinya semua aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Advokat itu akan kita laksanakan. Termasuk di dalamnya, karena untuk mengatur organisasi, termasuk keanggotaannya ini ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pradi, maka kami tidak akan mungkin misalkan menyimpang daripada apa-apa yang sudah disepakati dalam Munas, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pradi. Jadi memang kami semua, teman-teman anggota Pradi di daerah kan juga ingin berpartisipasi di dalam acara Munas Pradi. Namun kan tidak mungkin misalnya 50 orang, 50 ribu orang advokat semuanya harus datang ke Surabaya ya untuk menyampaikan suaranya. Nah, oleh karena itu mekanisme untuk pemilihan ketua umum itu berjenjang dari mekanisme rapat anggota cabang. Udah disepakati siapa yang dicalonkan begitu, setiap cabang itu bisa mencalonkan 3 orang calon ketua umum, termasuk siapa yang disepakati untuk menjadi utusan tadi. Nah, tadi seperti saya katakan bahwa di dalam rapat anggota cabang itulah mekanisme partisipasi daripada seluruh advokat yang ada di cabang itu akan ditentukan di dalam rapat anggota cabang itu. Saya kira itu kelebihan daripada sistem perwakilan ya.
Tadi disebut ada 4 calon.
Ya.
Itu juga ada tatip yang harus di tatip dan ADRT yang harus dipenuhi ya. Syarat-syaratnya ya. Oleh si para calon.
Ya.
Itu bisa dijelaskan apa aja dan siapa aja?
Kita mengacu tuh kepada anggaran dasar ya. Anggaran dasar Pradi menyatakan untuk pengurus DPN ya, khususnya calon ketua umum itu ya harus minimum 10 tahun sudah berprofesi sebagai advokat.
Okay.
Itu ada di pasal 15.
Ya.
Pasal 16-nya tentang pencalonan, ya ini saya hafal ini luar kepala ini karena ngikutin Munas dari awal, ya itu harus dicalonkan minimum 5 DPC atau melalui ya pencalonan langsung minimum 10 DPC. Nah, oleh karenanya yang memenuhi syarat itu akan diverifikasi lagi dalam tatib. Nah, ketika dia nanti masing-masing dilihat memang calon dukungannya memenuhi syarat, termasuk syarat-syarat lain, misalnya tidak boleh menjadi pengurus partai politik, tidak pernah dihukum dan seterusnya itu, maka pimpinan sidang akan menetapkan ya yang bersangkutan menjadi yang disebut dengan calon ketua umum. Nah, menjadi calon ketua umum ini kalau dia lebih dari satu ya, karena bunyi anggaran dasarnya adalah pemilihan itu bisa dilakukan secara musyawarah mufakat ya. Tetapi kalau tidak tercapai kesepakatan, maka dilakukan penghitungan suara dengan model penghitungan suara terbanyak. Gitu loh. Ya. Karena kalau dipaksakan cuma kandidatnya pertama, berarti kan tidak ada pemilihan atau aklamasi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya nanti berjalannya baik, pemilihannya transparan, bisa dilihat di YouTube dan di Instagram. Ya, Munas 3 Pradi nanti dibikin apa akun khusus ya. Nah, sehingga masyarakat terutama advokat bisa ya melihat secara langsung ya perlihatan ya musyawarah nasional ini.
Dan akan ditampilkan secara real time.
Real time. Oke. Okay. Karena ini 4.10, Pak. 4.0 ya. Kalau dia masih delay, berarti teknologi informasinya masih ketinggalan ya, ya kan? Jadi kalau Bapak ada yang protes, ada yang istilahnya mudah-mudahan nggak kayak partai politik banting-banting lah ya, ya kan kita
lempar-lempar
ya kan, jangan lah ya kan, ini kan untuk kebesaran organisasi, disaksikan secara langsung. Oke. Perdebatan ya, diskursus itu disaksikan secara langsung. Jadi Peradi SI ini benar-benar semata-mata benar-benar ya untuk bagaimana ada satu forum yang memungkinkan satu orang advokat bisa didengar suaranya, yang selama ini ya itu dilakukan lewat sistem perwakilan.
Ya.
Gitu loh. Hanya pengurus, hanya yang ditentukan. Padahal advokat ini ya sidang aja nggak mau dia diwakili. Walaupun ada kuasa substitusi. Kan gitu. Lah kok di organisasi di Munas malah diwakili. Iya kan? Nangani perkara ada di mau diwakili. Enggak, sendiri advokat datang sidang, sendiri advokat. Ya. Eh kok di organisasinya malah mundur ke belakang. Nah, itu yang mau kita bilang. Oke. Advokat ini di Peradi Suara Advokat Indonesia dihargai suaranya, dijamin hak memilihnya, dan boleh dipilih jika ditetapkan sebagai calon. Apa enggak hebat? Ya, berbeda dengan ini, yang abang-abang depan saya ini.
Baik, ini kita bicarakan soal tema Munas. Nih, tema Munas hampir sama semua nih saya lihat nih. Sama-sama berkaitan dengan milenial, sama-sama berkaitan dengan demokrasi, sama-sama berkaitan dengan era revolusi industri. Peradi RBA, demokratis, modern, dan milenial. Peradi menyiapkan advokat Indonesia untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Kira-kira apa nih yang disiapkan organisasi untuk apa supaya tema ini dapat bisa di terjadi di bagi anggotanya masing-masing.
Betul ya.
Silakan.
Ya, jadi begini, perlu saya klarifikasi ya, bahwa tema dalam Munas 3 Peradi tahun 2020 ini,
okay,
yaitu mempertahankan Peradi, okay, sebagai single bar untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dan melindungi pencari keadilan.
Oh, baik.
Kenapa tema ini yang diusung? Pertama begini, sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat disebutkan bahwa satu-satunya organisasi advokat dibentuk berdasarkan undang-undang, maksudnya berdasarkan undang-undang advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.
Yeah.
Jadi sebenarnya Peradi dibentuk sebagai amanat daripada undang-undang advokat, tujuannya adalah meningkatkan kualitas profesi advokat. Ya. Kenapa advokat itu harus berkualitas? Kalau misalkan advokat itu tidak berkualitas, maka dampaknya akan merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Itu logikanya begitu. Nah, kemudian kenapa juga untuk melindungi pencari keadilan? Jadi sekarang ini Pradi berjuang, ya, berjuang untuk menjadikan Pradi ini single bar. Ya, karena apa? Karena Undang-Undang 18 tahun 2003 itu asasnya adalah single bar, bukan multi bar. Kalaupun sekarang banyak organisasi-organisasi advokat baru yang berdiri karena hanya didasarkan kepada surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73 tanggal 15 September 2015, saya kira surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73 ini bertentangan dengan Undang-Undang Advokat. Ya. Nah, jadi sekarang kita bisa apa? Melihat mungkin dari berbagai macam media, baru satu bulan berdiri organisasi advokat sudah bisa melakukan pengangkatan, bisa melakukan penyumpahan. Jadi ketua panitia tinggi diberi kebebasan dari manapun organisasi advokatnya itu boleh diterima dan disumpah. Nah, ini kan namanya satu hal yang menurut hemat saya, apakah ini yang diharapkan? Kan nggak bisa yang namanya profesi itu kemudian diserahkan kepada mekanisme pasar, nggak bisa. Organisasi advokat bertanggung jawab terhadap anggotanya, gitu. Karena terus terang aja begini, bahwa peran dan fungsi organisasi advokat itu pertama untuk menjaga martabat profesi advokat, itu tugas daripada dan peran daripada organisasi advokat. Yang kedua tugasnya adalah menjaga kemandirian peradilan. Jadi ini memang menjadi tugas dari organisasi advokat. Kenapa harus single bar? Di samping undang-undang advokat itu masih berasas single bar. Yang kedua, di mana-mana, di suatu negara, itu hanya ada satu organisasi advokat yang mewakili negara. Tadi saya katakan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2006, bahwa peran dari Pradi itu menjalankan fungsi negara. Jadi tidak ada organisasi lain selain Pradi itu yang mempunyai kewenangan yang mewakili negara. Ada 8 kewenangan sebenarnya. Ada 8 kewenangan Pradi yang itu dulunya adalah menjadi kewenangan negara. Apa itu? Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. Ya, mungkin itu seperti hukum online bekerjasama dengan Pradi. Menyelenggarakan PKPA. Itu menjadi kewenangan Pradi. Kemudian besok, Pradi ini menyelenggarakan ujian profesi advokat di 39 kota di Indonesia. Kewenangan itu memang ada di Pradi untuk mengadakan ujian profesi advokat. Nah, demikian juga Pradi itu diberi kewenangan untuk mengangkat advokat. Jadi tidak boleh organisasi advokat yang lain itu sebenarnya menyalahi kewenangan daripada Pradi. Ini tiga kewenangan. Yang lima itu Pradi diberi kewenangan untuk membuat kode etik advokat. Pradi itu diberi kewenangan untuk membentuk dewan kehormatan advokat. Kemudian Pradi itu diberi kewenangan untuk mengawasi advokat dan juga diberi kewenangan untuk membentuk komisi pengawas advokat dan yang terakhir itu adalah menindak advokat. Nah, jadi ini kewenangan-kewenangan ini sebelum adanya undang-undang advokat itu menjadi kewenangan negara. Tapi setelah adanya undang-undang nomor 18 tahun 2003, maka kewenangan itu seluruhnya diserahkan kepada Pradi.
Makanya itu yang jadi tema
itu.
Munas tahun ini ya.
Jadi kami semua berharap, advokat Pradi Indonesia berharap bahwa harus dikembalikan Pradi ini sebagai single bar.
Baik, terima kasih Pak Tris. Silakan Pak Imam.
Oke, terima kasih. Saya pun juga akan menyatakan bahwa Pradi lahir sesuai amanat Undang-Undang 18 tahun 2003. Artinya pada konsep undang-undang itu menginginkan supaya organisasi advokat ini wadah tunggal, single bar. Tetapi dalam perjalanan kita mesti nggak bisa memungkiri faktual apa yang terjadi kemudian pasca Munas 2 Pradi di Makassar lahirlah 3 Pradi. Kemudian juga keluar surat edaran Mahkamah Agung, yaitu ya, yang membolehkan seluruh ketua pengadilan tinggi untuk menyumpah calon advokat yang diajukan oleh organisasi. Artinya akibat dari Munas 2 Pradi di Makassar, sekarang ini jumlah organisasi advokat sudah hampir kurang lebih 34 yang kita tahu, dan mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan organisasi seperti PKPA, Sumpah, dan UPA. Memang ada sebagian yang satu paket, dua paket langsung UPA atau Sumpah, itu urusan mereka. Artinya single bar, penterjemahan dari peradi RBA yang modern, ya tentu saja modern ya, milenial, ya, demokratis, kita tetap single bar. Ya. Tapi satu kode etik, satu dewan kehormatan, satu regulasi PKPA, UPA, dan Sumpah. Jadi kalau diibaratkan rumah itu atapnya satu, itu satu kode etik, satu dewan kehormatan, satu regulasi, tapi terdiri dari banyak organisasi. Jadi ketua umum boleh 34 atau lebih, ya toh. Boleh saja, silakan aja, karena ini alam demokrasi, semua terbuka, ya toh. Kemudian pangsa pasar lah nanti yang akan menyeleksi alam, ya. Di manakah organisasi yang bisa melahirkan advokat-advokat yang berintegritas? Karena tugas utama organisasi adalah melayani anggota dan meningkatkan keilmuan daripada anggota. Itu tugas utama organisasi. Jadi kita tidak berbicara dari kuantitas. Kita bicara dari kualitas. Karena seorang advokat adalah begitu dia disumpah, dia sudah ahli hukum. Apabila dia tidak ahli hukum, maka yang paling dipersalahkan adalah nanti organisasinya. Yang paling dirugikan adalah masyarakat pencari keadilan. Itu mungkin.
Untuk modern dan milenial tadi, itu kira-kira apa yang mau diusung sama teman-teman RBA?
Nah itu, modern milenial itu dengan cara e-food tadi itu. Kalau di pengadilan kan e-court. Okay. Iya tuh, semua pendaftaran melalui elektronik, kita pun melalui elektronik. Jadi tidak kemudian kalau kolonial ya, seperti saya mungkin kolonial berpikirnya kalau one man one food, kemudian andaikan anggota saya ini 100.000 uduk-uduk di Senayan gitu, nggak mungkin lah. Yeah. Ini kan zaman udah berkembang begitu pesat gitu. Yeah.
Arti teknologi.
Teknologi itu yang kita manfaatkan, seperti juga kita daftar ke pengadilan pakai e-court semua, nggak perlu kita datang ya tuh. Itu aja yang diusung oleh peradi RBA.
Jadi Bang Mawadra, dengan cara seperti ini peradi SAI yakin bahwa kemungkinan terjadi regenerasi kepemimpinan itu mungkin aja terjadi.
Tidak bisa sistem misalnya ya rekrut ataupun misalnya bentuk cabang ataupun misalnya ya ada money politik dengan sistem ini. Tidak mungkin.
Okay.
Kenapa? Karena hak pilihnya itu ada di handphone, di jari. Siapa yang bisa kontrol? Nggak bisa. Kalau dulu bahkan ditandai, Pak. Ya, di kertas suara ditandai. Aduh, ketahuan. Nanti kalau nggak dikasih ongkos pulang. Kalau sekarang dengan sistem ini, satu, tidak mungkin tertukar. Dua, tidak mungkin termanipulasi. Tiga, setiap masing-masing yang namanya peserta itu, ya, itu punya kode unik, nggak bisa ditiru.
Kalau sudah dia memilih, kode itu otomatis sekali pakai.
Sekali pakai. Sama seperti kita punya tiket.
Oke.
Okay. Tiket ketika sudah di print, ya, ya itu tiketnya. Nggak bisa dipakai orang lain.
Oke.
Okay. Ya. Bahkan kita sudah siapkan, kalau memang ini nanti jaringannya, internetnya kacau, ada yang mau sabotase, udah ada plan B, plan C-nya.
Sudah dipersiapkan
semua. Oh sudah.
Ya, Bang, ya.
Ya, kan? Kalau itu kan kita bicara mir kabel.
Ya.
Ya kita siapin kabelnya. Siapa yang mau ganggu?
Baik.
Jadi kita betul-betul menggunakan ya teknologi Internet of Things. Makanya ya terkait dengan podcast ini, ya ini kan salah satu hukum online menggunakan era podcast. Ya.
Baik, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, closing statement dari Bapak-bapak yang ingin disampaikan di apakah ingin mengajak pada saat Rakernas anggota pot bareng-bareng, terus Pak Riz seperti apa yang ingin disampaikan closing statement-nya, karena tadi pertama Bang Imam, sekarang Pak Tris lebih dulu. Silakan closing statement Pak Tris.
Jadi sementara ini kan Dewan Pimpinan Nasional Pradi ini kan sudah bekerja dalam menjalankan roda organisasi, ya. Khusus keanggotaan, seperti tadi saya sebutkan, bahwa anggota Pradi ini baik yang dulu diproduk oleh Pengadilan Tinggi, oleh Mahkamah Agung, maupun yang diproduk oleh Pradi ini sudah mencapai 50 ribu orang advokat. Dan seluruh advokat ini kan terdata di dalam database Pradi. Jadi kalaupun nanti akan diselenggarakan Munas Pradi tanggal 30 dan 31 Maret 2020 di Surabaya itu, mereka memang yang bisa ikut Munas itu adalah yang memang terdaftar nama dan keanggotanya itu di Pradi. Gitu loh. Nah, harapan daripada Munas ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, sehingga Pradi ini bisa mengembang misinya, yaitu sebagai single bar dalam rangka untuk melindungi masyarakat mencari keadilan. Itu aja saya kira.
Baik, Patris, terima kasih. Silakan Pak.
Terima kasih. Saya berharap seluruh anggota-anggota dari Pradi Rumah Bersama Advokat untuk berpartisipasi, ikut serta mendaftarkan diri sebagai peserta Munas 3 Pradi Rumah Bersama Advokat yang milenial, modern, dan demokratis. Dan kita juga tidak intinya nanti bekerja sama dengan Hukum Online untuk mensosialisasikan bagaimana teknis agar seluruh anggota dapat memahami secara benar, karena advokat adalah agen perubahan, ya, juga pengawal konstitusi, juga kumpulan kaum cerdas. Tadi saya harap advokat identik dengan kaum cerdas, maka marilah kita bersama-sama mensukseskan Munas 3 Pradi Rumah Bersama Advokat. Terima kasih.
Saya atas nama Ketua Steering Committee Pradi Suara Advokat Indonesia menghimbau, meminta, mengajak rekan-rekan advokat di seluruh Indonesia untuk mendaftar dan hadir serta membayar biaya kepesertaan Pradi, ya, untuk menghadiri Musyawarah Nasional 3 Pradi tanggal 28 Februari sampai dengan 29 Februari di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Jadilah bagian sejarah gerakan dan bagian sejarah organisasi advokat yang masuk di era 4.0 atau 4.0. Mari bersama-sama kita bangun organisasi Pradi yang bermartabat dan juga profesional.
Terima kasih Pak Imam, Pak Safei, dan Pak Tris atas waktunya. Sekian podcast Hukum Online, nantikan episode Ngobrol Bareng Lawyer berikutnya. Saya Fatan Korib, pemimpin redaksi Hukum Online. Terima kasih.
Cek obrolan seru lainnya hanya di Hukum Online Podcast.